สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ All the Devils Are Here: The Hidden History of the Financial Crisis โดย Bethany McLean และ Joe Nocera เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนเกี่ยวกับวิกฤตการเงินปี2008หนังสือไม่ได้เล่าเหตุการณ์ในฐานะอุบัติเหตุทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นฉับพลันชี้ให้เห็นว่าวิกฤตนี้ก่อตัวจากการตัดสินใจซ้ำของสถาบันการเงินผู้กำกับดูแลหน่วยงานรัฐบริษัทจัดอันดับเครดิตและตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมโยงรายละเอียดทางการเงินที่ซับซ้อนเข้ากับแรงจูงใจของคนและองค์กรที่ทำให้ความเสี่ยงสะสมโดยไม่มีใครหยุดอย่างจริงจังผู้เขียนไม่พยายามโยนความผิดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวแต่เสนอภาพรวมของระบบที่ทั้งรัฐและตลาดมีส่วนสร้างเงื่อนไขอันเปราะบางหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าสินเชื่อซับไพรม์การแปลงสินเชื่อเป็นหลักทรัพย์วัฒนธรรมกำไรระยะสั้นและการกำกับดูแลที่อ่อนแอผสานกันจนกลายเป็นหายะนะระดับโลกได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวิกฤตไม่ได้เกิดจากปี2008เพียงปีเดียวสะสมจากโครงสร้างตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนังสืออธิบายว่าวิกฤตการเงินปี2008ไม่ควรถูกมองเป็นเหตุการณ์เดี่ยวที่เริ่มต้นเมื่อธนาคารใหญ่ล้มเป็นผลของกระบวนการระยะยาวในตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐการขยายสินเชื่อบ้านไปยังผู้กู้ที่มีความเสี่ยงสูงเกิดขึ้นพร้อมกับความเชื่อว่าราคาบ้านจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและสามารถรองรับความเสี่ยงได้เมื่อผู้ให้กู้สามารถขายสินเชื่อออกจากงบดุลได้แรงจูงใจในการตรวจสอบคุณภาพผู้กู้ก็ลดลงความเสี่ยงจึงไม่หายไปแต่ถูกส่งต่อไปยังนักลงทุนผ่านสักทรัพย์ที่อ้างอิงกับสินเชื่อบ้านกรีนและโนเซราให้ความสำคัญกับสายโซ่ของแรงจูงใจนี้เพราะมันทำให้ผู้เล่นหลายฝ่ายได้ประโยชน์ระยะสั้นจากการสร้างหนี้มากขึ้นหนังสือจึงไม่อธิบายซับไพรม์ในฐานะสินเชื่อเลวเพียงอย่างเดียวแต่แสดงให้เห็นว่าความเลวร้ายเกิดเมื่อระบบทั้งระบบทำให้คุณภาพสินเชื่อกลายเป็นเรื่องรองเมื่อราคาบ้านหยุดขึ้นความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ก็ปรากฏอย่างรวดเร็วประเด็น2วอลสตรีทเปลี่ยนหนี้บ้านให้เป็นสินค้าการเงินและทำให้ความเสี่ยงดูเล็กกว่าความจริงหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือบทบาทของวอลสตรีทในการแปลงสินเชื่อบ้านเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้บวนการนี้ไม่ใช่สิ่งผิดโดยตัวมันเองเพราะการรวมสินเชื่อจำนวนมากอาจช่วยกระจายความเสี่ยงและเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดแต่ปัญหาเกิดเมื่อความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินเช่นหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อจำนองหนุนหลังและตราสารหนี้ที่จัดชั้นความเสี่ยงทำให้นักลงทุนจำนวนมากมองไม่เห็นคุณภาพแท้จริงของสินทรัพย์ข้างใต้หนังสือชี้ว่าแบบจำลองความเสี่ยงและโครงสร้างการจัดชั้นทำให้สินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อราคาบ้านถูกมองว่าปลอดภัยกว่าที่ควรเมื่อความเสี่ยงถูกบรรจุใหม่และขายต่อหลายชั้นความรับผิดชอบก็ยิ่งกระจัดกระจายจุดแข็งของหนังสือคือการแสดงให้เห็นว่าความซับซ้อนไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเทคนิคแต่กลายเป็นกลไกทางสังคมที่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องพูดได้ว่าตนเองไม่ได้ถือความเสี่ยงทั้งหมดผลลัพธ์คือระบบการเงินดูมั่นคงบนกระดาษแต่มีความเปราะบางซ่อนอยู่ในระดับโครงสร้างประเด็น3บทบาทของรัฐและนโยบายที่อยู่อาศัยไม่ใช่คำอธิบายแบบโทษฝ่ายเดียวหนังสือให้ภาพที่ซับซ้อนเกี่ยวกับบทบาทของรัฐในวิกฤตการเงินกรีนและโนเซราไม่ได้เสนอว่ารัฐเป็นต้นเหตุเพียงฝ่ายเดียวและไม่ได้เสนอว่าตลาดเอกชนเป็นผู้กระทำผิดทั้งหมดสิ่งที่หนังสือเน้นคือการผสมกันระหว่างนโยบายส่งเสริมการเป็นเจ้าของบ้านการกำกับดูแลที่ไม่ทันต่อผลิตภัณฑ์ทางการเงินและความเชื่อในประสิทธิภาพของตลาดหน่วยงานและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยรวมถึงองค์กรที่มีบทบาทกึ่งรัฐถูกผลักให้ตอบสนองทั้งเป้าหมายสาธารณะและแรงกดดันเชิงพาณิชย์เมื่อเป้าหมายทางสังคมถูกผูกเข้ากับตลาดสินเชื่อที่ขยายตัวเร็วการวัดความเสี่ยงจึงยิ่งซับซ้อนหนังสือมีคุณค่าเพราะไม่ยอมรับคำอธิบายง่ายว่าเป็นความผิดของนโยบายช่วยคนซื้อบ้านเท่านั้นในทางกลับกันมันแสดงว่าการเมืองอุดมการณ์ตลาดเสรีการล็อบบี้ของอุตสาหกรรมการเงินและความล่าช้าของผู้กำกับดูแลร่วมกันสร้างพื้นที่ที่ความเสี่ยงเติบโตได้โดยไม่ถูกควบคุมอย่างเหมาะสมประเด็น4บริษัทจัดอันดับเครดิตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนทำให้ความเสี่ยงถูกทำให้เป็นทางการหนังสือให้ความสำคัญกับบริษัทจัดอันดับเครดิตเพราะการจัดอันดับมีผลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรับรู้ความเสี่ยงในตลาดตราสารที่ซับซ้อนนักลงทุนจำนวนมากไม่ได้ตรวจสอบสินเชื่อรายตัวด้วยตนเองแต่พึ่งพาการประเมินจากสถาบันที่ควรถูกมองว่าเป็นผู้ตัดสินอิสระปัญหาคือโมเดลการจัดอันดับอาจไม่รองรับสถานณการที่ราคาบ้านตกพร้อมกันในวงกว้างและโครงสร้างผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมก็ทำให้เกิดคำถามเรื่องความเป็นกลาง เมื่อหลักทรัพย์ที่มีสินเชื่อคุณภาพต่ำบางส่วนได้รับอันดับสูงความเสี่ยงจึงถูกแปลงเป็นความน่าเชื่อถืออย่างเป็นทางการหนังสือไม่ได้เพียงบอกว่าการจัดอันดับผิดพลาดแต่ชี้ให้เห็นว่าการจัดอันดับกลายเป็นภาษากลางที่ทั้งธนาคารนักลงทุนและผู้กำกับดูแลใช้ร่วมกันเมื่อภาษานั้นบิดเบือนทั้งระบบก็ประเมินความปลอดภัยผิดพร้อมกันนี่คือเหตุผลที่วิกฤตลุกลามเกินกว่าตลาดสินเชื่อบ้านเพราะความมั่นใจที่ดูเหมือนเป็นกลางได้ช่วยกระจายสินทรัพย์เสี่ยงไปทั่วระบบการเงินโลกประเด็นสุดท้ายหนังสือชี้ให้เห็นความล้มเหลวของการรับผิดชอบมากกว่าการขาดข้อมูลเพียงอย่างเดียวข้อสังเกตสำคัญของ All the devils are here คือหลายฝ่ายไม่ได้ไร้ข้อมูลโดยสิ้นเชิงธนาคารผู้ให้กู้นักลงทุนบางกลุ่มและผู้กำกับดูแลต่างเห็นสัญญาณเตือนบางอย่างก่อนวิกฤตจะปะทุแต่การรู้ว่ามีความเสี่ยงไม่ได้แปลว่าจะมีแรงจูงใจพอที่จะหยุดพฤติกรรมที่ทำไปหนังสือจึงวิเคราะห์วิกฤตในฐานะปัญหาของความรับผิดชอบที่ถูกเลื่อนออกไปผู้ให้กู้ขายสินเชื่อออกไปธนาคารจัดโครงสร้างหลักทรัพย์และกระจายต่อนักลงทุนเชื่อการจัดอันดับและผู้กำกับดูแลมักตอบสนองช้ากว่าตลาดโครงสร้างแบบนี้ทุกฝ่ายมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าความเสี่ยงอยู่ที่คนอื่นความเข้าใจนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่เน้นเฉพาะความโลภหรือความผิดพลาดทางเทคนิคผู้เขียนแสดงให้เห็นว่าความล้มเหลวทางศีลธรรมความล้มเหลวของสถาบันและความล้มเหลวของการออกแบบแรงจูงใจทำงานร่วมกันวิกฤตจึงไม่ใช่เรื่องของปีศาจตัวเดียวแต่เป็นผลจากระบบที่เปิดโอกาสให้การตัดสินใจแย่ๆดูสมเหตุสมผลในระยะสั้นโดยสรุป All the devils are here เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจวิกฤตการเงินปี2008ในระดับลึกกว่าข่าวพาดหัวหรือคำอธิบายแบบโทษฝ่ายเดียวศึกษาเศรษฐศาสตร์ผู้ทำงานด้านการเงินผู้สนใจนโยบายสาธารณะและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจกลไกของระบบการเงินสมัยใหม่จะได้ประโยชน์จากวิธีที่หนังสือเชื่อมโยงบุคคลสถาบันผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการกำกับดูแลเข้าด้วยกันประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นสัญญาณของความเสี่ยงเชิงระบบเช่นแรงจูงใจที่ผลักให้ทุกฝ่ายรับผลตอบแทนระยะสั้นแต่ผลักภาระไปยังผู้อื่นประโยชน์เชิงความคิดคือทำให้เข้าใจว่าวิกฤตขนาดใหญ่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดจุดเดียวแต่เกิดจากการเชื่อมต่อของการตัดสินใจที่ดูสมเหตุสมผลภายในแต่ละองค์กรเมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับวิกฤตการเงินหลายเล่มจุดเด่นของเล่มนี้คือความเป็นงานสืบสวนที่กว้างและสมดุลมันไม่เน้นเฉพาะฉากการล่มสลายของธนาคารใหญ่และไม่ลดทอนปัญหาให้เหลือเพียงความโลภของวอลล์สตรีทหรือความผิดของรัฐหนังสือโดดเด่นเพราะวางวิกฤตไว้ในประวัติศาสตร์ของตลาดสินเชื่อนโยบายที่อยู่อาศัยวัฒนธรรมการเงินและความล้มเหลวของการกำกับดูแลอย่างระบบหากคุณต้องการสนับสนุนเบธานีแมคลีนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่